Život je plný nejrůznějších setkání. Nejrůznější lidé se objevují v našich životech od toho nejútlejšího věku. Jedním z prvních lidí, kteří vstupují zvenku do života, třeba malého chlapce, je popelář. A tak si vzpomínám, jak jsme vždycky ve čtvrtek ráno stáli s naším ročním synkem u okna a s napětím sledovali popeláře. Po nějaké době si nás všiml a vždycky nám mával. A tak jsme měli kamaráda, popeláře. Nevím přesně, proč to dítě tak bavilo. Možná cítilo důležitost toho člověka v našem životě. Protože co s tím Vincem, že? Co s tím naším Vincem? To je klíčová otázka i pro dnešní ráno. Pro dnešní den nám byl dán text řešící otázku špíny. Jde o oddíl z 18. kapitoly Matoušova evangelia. Je velmi zajímavé si přečíst tu celou kapitolu, tak to prosím udělejte doma za domácí úkol třeba, jestli chcete. Do kontextu 18. kapitoly, celé 18. kapitoly se ale trochu dotkneme, protože nemůžeme jinak. Ale centrem kázání bude text z Matoušova evangelia z 18. kapitoly, verš 15. až 20. Matouš 18, 15 až 20. Když tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říci, získal si svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo cehlník. Amen, pravím vám. Cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi a cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam já jsem uprostřed nich. Tak tedy nejprve k té celé 18. kapitole. Moc se mi líbí, protože se dotýká tématu špíny z nejrůznějších úhlů. Ježíš na začátku dostává otázku od učedníků. Kdo je v nebeském království největší? On staví doprostřed dítě, dává jí za příklad prostého pokoření se sebe. Ale v zápětí se jeho povídání stočí k tomu našemu popelnicovému tématu. Začíná vlastně napomínat, upozorňovat. Nejprve, kdo by svedl jediného takového maličkého k hříchu, bude mu lépe pověsit mlýnský kámen na krk a vhodit jej do moře. Tím potrhává závažnost hříchu a zároveň až děsivě upozorňuje na ty, upozorňuje, kteří takto hřeší proti svým nejmenším bližním. Dále rozvíjí slovy o tom, že je lépe utnout si ruku nebo vyloupnout oko, které tě svádí k hříchu, než být s oběma nohama či očima uvržen do ohnivého pekla. To jsou velmi silné obrazy, které dohromady mají potrhnout, jak zničující schopnosti má hřích. Poté následuje podobenství o ztracené ovci, které začíná výzvou k nepohrdání maličkými, a končí tezi o tom, že vůlí nebeského Otce je, aby ani jeden z těchto maličkých nezahynul. A tady končí vyprávění o maličkých o těch, kteří proti nim hřeší. V celém tom oddíle zazní asi dvakrát běda. Čili je to jakési upozornění celé, je to upozornění a napomenutí posluchačům, aby se něčeho vyvarovali. vyhni se hříchu za každou cenu. A vyhni se tomu, abys kohokoliv uvedl do hříchu. To je snad ještě horší než hřích jako takový. Možná je to ještě horší hřích než kterýkoliv jiný. A to je, zdá se, první poučení 18. kapitoly. Pozor na hřích. A nutno říct, že tato upozornění my potřebujeme slyšet. Nemáme hřích zlehčovat. Je to skutečně špína, infekce, která vede neodvratně ke smrti. No, jeden problém tady mám. No, že se té špíně nedokážu vždy vyhnout. A to mě někdy vede docela k zoufalství. Výzva. Zkrátka zůstaň čistý. No jo, ale to je ztraceně těžké. Ano, snažím se, ale produkuju někdy docela smrdutý odpad. A co s tím? Vůli našeho nebeského Otce je, aby, věřím, nikdo nezahynul. A to se snad možná, doufám, týká i mě. Nyní se podíváme do toho našeho stěžejního textu, který začíná naznačovat řešení. A vezměme to skutečně verš po verši, či ještě méně. Matouš 18:15, když tvůj bratr zhřeší. Pozorným čtenářům 18. kapitoly zřejmě neuniklo, že celou dobu se tady hovoří směrem ke spoluvěřícím. Jde o ty nepatrné, kteří ve mně věří. Jde o bratra, který hřeší. Že by jedna a tatáž osoba. No, tato slova tedy míří předně dovnitř křesťanské komunity. Dovnitř církve. Nač takové zúžení? Myslím, že kostel plný špíny zkrátka nemá co dát tomuto světu. A proto je potřeba začít vlastní špínou. A tak tedy řekněme si to nahlas. Slovy verše 15. I bratr, přátelé, hřeší. Ježíš to nezakrývá. A celá 18. kapitola počítá s hříšností těch, kteří do takového společenství patří. Jsem si říkal, no Bohu díky. Blízká se mi tady na lepší časy. No a tak co teda se mnou, když váš bratr zhřeší? Dál v tom verši čteme. Jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. To první, co padne, jdi. Tedy asi nemůžeme úplně očekávat, že ten bratr tady vepředu bude ve věci řešení svého hříchu úplně aktivní. Bude potřeba za ním i zajít a pomoct mu reflektovat to, co v jeho životě není úplně v pořádku. Myslím, že není nutno řešit každou maličkost. Malichernost je často ubíjející vlastnost a ubíjí společenství. Nicméně je potřeba si uvědomit, že ponechat bratra v maléru prostě není správné. A dokonce si myslím, že je to hřích. Tak tedy jdi. Jdi za ním. No ale s čím? Pokárej ho. Pokárat mě? Nevím, jak vás, ale mě to moc nebaví, když někoho kárám, a už vůbec ne, když někdo kárá mě. Skoro bych řekl, že to přímo nemám rád. Proč? Říkat někomu nepříjemné věci je totiž docela těžké a nepříjemné. zaobírat se něčí špínou. Jsou přece mnohem jednodušší metody. Vyhnout se té skládce, vyhnout se tomu člověku, dělat, že se nic neděje. No a moment, ale o čem to tady vlastně mluvíme? Jo, my vlastně mluvíme o očištění, o nápravě, o pomoci člověku, o záchraně bratra, který žije v hříchu. Jo, o to tady jde. My nejdeme, nemáme jít za hříšníkem, abychom mu vynadali a sami si ulevili. My za ním jdeme, abychom mu pomohli, abychom ho zachránili. A samozřejmě to je velmi těžké. Protože všechno, co za něco stojí hold, něco stojí. Protože, a čteme dál, dá-li si říci, získal si svého bratra. Tady se odhaluje cíl a naděje toho napomínání. Získat zpět svého bratra. Jaký je to zázrak, když máme mezi sebou skutečně úzké bratrské vztahy. No opravdu, to nás ale nutně bude něco stát. Nevím, kdo máte sourozence, ale ty sourozenecké vztahy jsou někdy poměrně napjaté nebo hlasité, někdy až italské, jak to tak sleduju. V rodině mezi sourozenci, proč? No, mám pocit, že si v rodině mezi sourozenci tak nějak jako na nic nehrajeme. Jednáme spolu zcela na rovinu. A povíme si i takové věci, které bychom nikomu jinému neřekli. A řekneme je někdy pěkně od plic. Uvědomuju si na vlastních dětech, jak procházejí těmi sourozeneckými konflikty, jak to není jednoduché. Na druhou stranu, oni navštívili babičku a strávili tam několik dní a ona mluvila s dojetím o tom, jak vřelé vztahy oni mají. Nebo jak jeden chrání druhého třeba před námi rodiči. To je až dojemné. Mít bratra nebo sestru je zkrátka veliká vzácnost. I když je to někdy těžké. No je potřeba o sebe jako o sourozence v Kristu pečovat. My se tedy vzájemně potřebujeme, ano, z nejrůznějších důvodů, ale jeden z klíčových důvodů, proč se potřebujeme, je také náš hřích. Řeknu to ještě jinak. Já vás potřebuju kvůli svým hříchům. To je další odkaz 18. kapitoly. Od 16. verše pak pán Ježíš rozvíjí takový, řekli bychom, služební postup, jak postupovat, když to nefunguje. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď, jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi. Tak na první pohled to vypadá jako přesilovka. Že jo, tak úplně to jako nevzal, tak pojďme dva, tři, pak celá horda. Když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem dospěl k tomu, že nakonec to tak ale vnímat vlastně vůbec nemusím. Mám takovou zkušenost, že když jsme dva, tak je to vlastně bezpečnější pro nás všechny. Nejsou to jen pocity jednoho kritika, pokud chcete toho bratra, který za vámi přišel vnímat kriticky. Ale už to jsou dva bratři, kteří se jistě spolu o tom bavili, jistě měli možnost skorigovat emoce, třeba se modlit za to. A to je zkrátka výhoda a bonus společenství. A postup jde dál, jde to k oznámení ve shromáždění církve a my takto vnímáme členské shromáždění, tedy k ty, kteří si vzájemně své bratrství slíbili a spolu s tím i vzájemně nesou svá břemena, nebo se k tomu zavázali vzájemně. Znovu mějme na paměti, že jde o záchranu bratra či sestry, který žije v hříchu a směřuje ke smrti. Text ovšem pokračuje. Jestliže však neuposlechne ani církev, a děti jako pohan nebo celník. Některé sekty si tímto veršem zdůvodňují zákaz komunikace s odpadlíkem. Co ale vidíme u Ježíše Krista? On byl velikým přítelem takových lidí. V Matoušovi 11.19 čteme, jak ho nazývali. Hle, člověk žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků. Čili, mně by se docela hodilo, kdybyste mě, až budu úplně mimo, tak abyste to se mnou, podobně jako Pán Ježíš, zcela nezabalili. A zůstali přítelem hříšníka. To všechno, zdá se mi, je totiž velice vážná věc. 18. verš. Amen, amen, pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi a cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Často jsem tuhle větu vnímal jako to petrovské privilegium, nebo jak se tomu říká. Tedy církev má moc, ty klíče, jo? Máš možnost, my jako církev máme možnost rozhodovat o spoustě věcech. A naše rozhodnutí tady na zemi bude mít dosah jednou v nebi. Co ale více cítím, nebo co mám pocit, já mám spíše pocit, že tady tato teze je spíše alarmující upozornění. Totiž pokud někoho odmítneme, zatratíme, tak to může mít pro něj zcela zatracující důsledky nejen tady na zemi, ale také na věčnost pro nebe. Až se mi tomu nechce věřit, kolik zodpovědností Bůh v nebi ponechal na nás lidech tady na zemi. A znovu opakuji, to není jen o předání moci, to je především o zodpovědnosti vůči bratřím v tomto kontextu dnešního textu. Vůči nám vzájemně. I vůči mně. Devatnáctý verš. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam já jsem uprostřed nich. Celý oddíl pak vrcholí rozvedením či upřesněním toho mechanismu petrovských klíčů. A je tady opět důraz na společenství. Byť malé, tak přece dva nebo tři. A přece je to tak zásadní, že až tehdy, co se děje, když jsou dva nebo tři shromážděni? No tehdy i Kristus je mezi nimi. A věřím, že až toto společenství je kompetentní ke shodě, a zvláště ke shodě při záchraně bratra či sestry. Celá 18. kapitola pak vrcholí podobenstvím o odpuštění. Petr se nejprve ptá, kolikrát má odpustit, snad až 7krát. Jsme to četli, Luboš to četl vlastně těsně před kázáním. Snad až 7krát. A Ježíš mu odpoví 77krát nebo 77krát 7krát. To je tedy nepočítaně. A vypráví podobenství o nemilosrdném služebníku, kterému je odpuštěno nekonečně mnoho, který však sám neodpouští velmi málo. A tento služebník končí velmi špatně. Právě díky tomu, že neodpustil banální dluh, tedy neprojevil milosrdenství a proto je uvržen do vězení, odevzdán katům, jak překládají kraličtí. A tento příběh a zároveň celou kapitolu pak uzavírá poslední verš. Tak bude jednat s vámi můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. To je opět velmi vážné, až fatální upozornění do křesťanského společenství. Totiž my nemůžeme neodpustit svému bratru. To nejde. Přesto prostě nejede vlak. Tady je jeden z božích imperativů, přikázání, principů, bez kterých nelze naše křesťanské ani, myslím, žádné jiné životy žít. Bůh nám nedává v této věci svobodu, tedy pokud chceme zůstat v jeho přízni. A tak jestli nám dal moc odmítnout nebo přijmout na této zemi cokoliv s dosahem do nebe, respektive do věčnosti, pak zároveň připomíná, jaké atributy musí, a to bez diskuze, mít taková rozhodnutí. Tím klíčovým atributem je odpuštění. To je totiž ten největší nástroj očištění od všeliké špíny hříchu, který se kdy v tomto vesmíru objevil. Ostatně o čem jiném je Kristova mise, než právě o božím odpuštění nám všem. Bohu díky za to. Závěr. Tak přátelé, co s tím naším Vincem? Hřích je první věc. Hřích je příliš vážná věc. Zároveň je to i naše realita. To nám 18. kapitola jasně říká. Další věc. My jako bratři a sestry se velmi potřebujeme. Z různých důvodů, ale také, možná především, kvůli našim hříchům. A třetí věc. Odpuštění je klíčový princip a životní styl, kdy nám Bůh nedává na výběr. Tak v následujícím období, ať to budou měsíce, léta, Bůh ví, nás potkají nejrůznější věci. Dneska budeme mít členské shromáždění, které se bude týkat snad nějaké stavby, komunitního centra nebo něčeho takového. Jednu věc, kterou jsme si na staršostu v této souvislosti uvědomili, je ta, že nás možná čekají i vztahové krize, které budou souviset s tou stavbou, neboť ta zkušenost je taková, ať už naše nebo kohokoliv dalšího. Většinou nebo často při takových velkých věcech se stávají i věci těžké a nabourává to vztahy. A tak jednu věc, na kterou bychom chtěli velmi myslet a za kterou se velmi modlit, jsou právě naše bratrské vztahy. A jsem rád, že nám Pán Bůh skrze perikopu dnes dal právě tento text. Takéž nám v tom náš Pán napomáhá. Amen.